В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Останні новини з зони антитерористичної операції на Донбасі. У Мінсоцполітики обіцяють фінансову підтримку матерям і допомогу переселенцям.
На сьогоднішній день, незалежно від того, яка це дитина в родині, це буде 41 тисяча 280 гривень.
На шпальтах українських видань, серед іншого, пишуть про таке.
Українська армія взяла серйозний темп. Військові діють швидше та агресивніше.
Такими були анонси, а про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю.
Доброго ранку. У Берліні сьогодні обговорять українську кризу міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. Про це повідомляють французькі дипломатичні джерела. 1 липня українські урядові війська відновили наступ на проросійських сепаратистів на сході країни після провалу розв'язання кризи за рахунок 10-денного перемир'я. Президент Росії Володимир Путін заявив, що український президент Петро Порошенко, цитата, «узяв на себе відповідальність за розв'язування бойових дій в Україні». Кінець цитати. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров додав у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі, що рішення Порошенка не продовжувати угоду про припинення вогню розпочало, цитата, «новий цикл кровопролиття з наслідками непередбачуваними для української держави», кінець цитати. Тим часом речниця Держдепартаменту США Марі Гарф назвала дії української влади обґрунтованими. Президент Порошенко запровадив 7-денне припинення вогню. Він дотримувався його, він продовжив його ще на 3 дні. Але факт залишається фактом. Багато сепаратистів не дотримувалися перемир'я, і Порошенко має право захищати свою країну. Пізно ввечері 30 червня президент Порошенко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі. Після цього розпочалася активна фаза АТО. Росія може будь-якої миті розпочати відкриту військову агресію проти України. Про це заявив секретар РНБО Андрій Парубій в ефірі програми «Свобода слова». Ми розуміємо, що може бути задіяне безпосереднє висунення російських військ. І розуміємо, що це може статись у будь-який момент і в будь-яку ніч, сказав Парубій. 1 липня українські силовики встановили контроль над 3 населеними пунктами на Донбасі, захопленими раніше сепаратистами – Закотним, Старим Караваном та Брусівкою. Прикордонники і українські військові відбили також пункт пропуску Довжанський на кордоні з Росією у Луганській області. Петро Порошенко закликав ЄС діяти рішучіше у питанні врегулювання ситуації на сході України, оскільки рішення Європейської ради щодо мирного плану не виконане. Про це український президент заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом, повідомляє прес-служба Порошенка. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі та подальші кроки з врегулювання кризи. Угорщина будуватиме свою частину газопроводу «Південний потік», який є проєктом російського «Газпрому» і йде в обхід України, як заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Цитата, той, хто сказав, що ми не повинні будувати «Південний потік», має запропонувати альтернативу щодо того, як ми маємо жити без енергетики. Кінець цитати. Ця заява Орбана підтверджує розбіжності у Євросоюзі щодо цього газогону. Раніше Єврокомісія закликала країни співдружності протистояти тиску Росії у питанні будівництва «Південного потоку», заявивши, що контракт із «Газпромом» підписаний з порушенням правил конкуренції. На чемпіонаті світу з футболу визначилися усі чвертьфіналісти. В останній день 1/8 фіналу до чвертьфіналів вийшли Аргентина та Бельгія. Обидві команди перемогли своїх суперників у додатковий час. Аргентинці забили єдиний м'яч у ворота швейцарців наприкінці додаткового часу, а бельгійці із рахунком 2-1 переграли збірну США.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. В Луганській області бої відбуваються, так би мовити, на всіх фронтах. Українські силовики відрізають проросійських бойовиків від кордону, намагаючись повернути контроль над усіма пунктами пропуску. По позиціях сепаратистів ведеться авіаційний і артилерійський вогонь. Вибухи від снарядів вже можна спостерігати на вулицях Луганська, околицях міста, де зосереджені позиції проросійських бойовиків. Більше про бої на Луганщині і в Луганську самому місті спробуємо дізнатися від нашого тамтешнього кореспондента Влада Шевченка. Він з нами на зв'язку. Влади, вітаємо.
Доброго ранку.
Отже, які вістки за останні години?
Бойові дії в Луганську сьогодні поновилися приблизно о 4-й ранку. Зараз у місті чути відголоски вибухів. А користувачі соціальних мереж пишуть про потужний вибух в районі міського автовокзалу. Не виключно, що стріляли з переносного зенітно-ракетного комплексу. Загалом атаки сил антитерористичної операції на позиції сепаратистів стаються більш масовішими. У вівторок потужні вибухи спостерігалися на околицях Луганська в Кам'янобрідському районі міста. Воно й не дивно, адже обидві сторони протистояння мають на озброєнні міномети і бронетехніку. За повідомленням ЗМІ, селище Металіст, за яке кілька тижнів велися бої, наразі контролюють українські військові. Авіація завдає точечних ударів. Зокрема, відомо, що на околицях Луганська літаки обстріляли дві бази відпочинку, де, можливо, розміщувалися сили угруповання Луганська Народна Республіка. Також напередодні авіація вела вогонь по позиціям сепаратистів у Станично-Луганському районі, це північніше обласного центру. Бойовики заявили, що їм вдалося збити два українських штурмовика, але підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Один із очевидців розповів Радіо Свобода, що спостерігав, як поблизу Луганського автовокзалу, очевидно, представники ЛНР стріляли з ПЗРК, але збити літаки їм не вдалося.
Вони в танках там окопались, стоять в полі. І около 2000 чоловік там стоять ще іменно на гвардії. На скорої їдуть з Ізварі, на скорої одна за одною їде.
Кажуть, що масштабні бої точилися на кордоні. Наскільки це відповідає дійсності?
Кілька годин тому місцеві ЗМІ повідомили, що невідомий військовий підрозділ напав на українську частину протиповітряної оборони, яка знаходиться в 2 кілометрах від райцентру Мілове, розташованого на півночі області на кордоні з Росією. Обстріл почався близько першої ночі. За 15 хвилин, за словами місцевих жителів, випущено 200 снарядів було. Вогонь вівся з української сторони, з околиць Мілового села Травневого. В результаті обстрілу, за словами місцевих жителів, військова частина майже повністю знищена. Частина обслуговує територію в радіусі 350 кілометрів. Ця інформація про обстріл частини потребує офіційного підтвердження. Поки що такого немає. Мілове розташоване на півночі області, приблизно в 130 кілометрах від зони антитерористичної операції, контролюється українською армією. Угруповань сепаратистів в цій частині області ніколи не було. Однак місцеві жителі неодноразово повідомляли про приміщення військової техніки російської території. Відомо, що прикордонникам вдалося повернути під свій контроль важливий пропускний пункт Довжанський, який розташований на півдні Луганщини, поблизу міста Свердловська. Під час розвідки на протитанковій міні підірвався український бронетранспортер, 6 вояків отримали поранення. Протягом вівторка точилися бої поблизу селища Ізварине у Краснодонському районі і однойменного прикордонного пропускного пункту. Як вважають місцеві оглядачі, саме через Ізварине останнім часом потрапляли російські найманці до України. Аби подавити спротив сепаратистів, українські підрозділи задіяли танки. Про це нам розповів один з місцевих жителів Віталій.
Крім того, є запитання з приводу Володимира Семистяга, відомого громадського діяча Луганщини. Напередодні була інформація про те, що в полоні сепаратистів він буцімто помер. Ця інформація відповідає дійсності чи ні?
Дійсно, напередодні луганський журналіст Всеволод Філімоненко поширив інформацію про смерть від сердечного нападу керівника місцевого середку громадської організації «Просвіта», викладача, історика Володимира Семистяги. Він перебував у полоні сепаратистів. Щоправда, у прес-службі ЛНР цю інформацію не коментували. Близькі Володимира Семистяги розповіли Радіо Свобода, що сепаратисти відмовили родичам чоловіка у наданні будь-якої інформації про його долю. А згодом луганський блогер Сергій Іванов повідомив, що Семистяга живий і перебуває у будівлі обласної адміністрації. Йому все ж таки начебто дозволили поспілкуватися з родичами. Про те, що Володимир Семистяга живий і неушкоджений, повідомила і журналістка громадського ТВ Анастасія Станко, яка також перебуває у полоні. Анастасію Станко та її оператора Іллю Безкоровайного затримали луганські сепаратисти. Медійників звинувачують у шпигунстві на користь української армії. Такі у нас події.
Дякуємо, колего. Влад Шевченко, наш кореспондент на Луганщині, розповідав про останні події в регіоні. Ну, а ми рухаємося далі. Фінансові оборудки Петра Симоненка причиною розвалу фракції Компартії напряму не називають. Водночас член Центрального комітету КПУ, депутат Верховної Ради Олександр Голуб зауважує, що майбутнє партії залежить від рішення про зміну її керівництва. Крім того, в інтерв'ю Радіо Свободи він визнає, що причиною виходу групи депутатів з фракції комуністів напередодні стала інформація про фінансування окремої людини.
Рішення було дуже нелегким, тому що майже половина життя присвячена політичній діяльності саме в лавах Комуністичної партії України. Але так сталося, що в мене і в частини тих людей, які підписали цю заяву, відбулася в п'ятницю зустріч з однією людиною, від якої ми отримали інформацію, певним чином шокуючу для нас. І після цього ми вирішили прийняти таке нелегке рішення, тому що ми розуміємо, що це призводить партію фактично до політичного краху.
Інформація стосувалася голови Компартії Петра Симоненка? Чому ви не говорите прямо?
Справа в тому, що в партії лишається велика кількість дійсно чесних і відданих людей, і це могло б їм нашкодити. Але для нас було дуже шокуючим тим, що цілий ряд інформацій, які свого часу опубліковували ЗМІ українські, воно виявилося правдою. Я чесно скажу, я не мав такої інформації, хоча був членом президії Центрального комітету партії. І, звичайно, вона стосується в тому числі фінансування. Навіть не партії, а окремої людини, як виявилося.
Йдеться про фінансування з Росії?
Ні.
Згадані фінансові оборудки пов'язані з діяльністю сепаратистів в Україні?
Ні, про це мова не йде і не йшла.
Докладніше інтерв'ю з Олександром Голубом про розвал фракції КПУ у Верховній Раді слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чому, на вашу думку, депутати групи залишають фракцію Комуністичної партії.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Не лише інформація про те, що велика кількість депутатів покидають фракцію КПУ, одна з основних на порядку денному парламенту. Верховна Рада працюватиме без канікул через конфлікт на сході України. За таке рішення проголосували напередодні більшість народних депутатів. За словами представників коаліції, це дасть змогу оперативно реагувати на потреби армії і силовиків, які діють на Донбасі, і залишає можливість розпуску парламенту або ж введення воєнного стану. Такий крок позитивно оцінюють і експерти. Про парламентські перипетії Євген Солонина.
Український парламент безперервно працюватиме до 2 вересня. Тиждень пленарних засідань, тиждень роботи в комітетах, тиждень в округах. За таку пропозицію проголосувала більшість депутатів. Як пояснюють представники всіх фракцій коаліції, депутати не можуть відпочивати, коли на сході України фактично йде війна. Керівник фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв показав журналістам текст заяви, в якій лідери всіх фракцій та груп, крім комуністів та регіоналів, погодилися з продовженням євроінтеграції, з активною боротьбою з тероризмом на сході України та з проведенням економічних реформ. Щодо підтримки військових, сьогодні парламент ухвалив у цілому законопроект, який дає змогу надати учасникам антитерористичної операції статус учасників бойових дій. Раніше саме невизначеність цього питання викликала найбільше обурення прикордонників, вояків Збройних сил та Нацгвардії, з якими спілкувалося Радіо Свобода. Регіонал Микола Левченко заявив з трибуни парламенту, що Верховна Рада займається не тим, чим повинна, а лідер Компартії Петро Симоненко звинуватив владу у нібито відмові від мирного плану щодо ситуації на Донбасі. Представники ж коаліції одностайні, допомога учасникам АТО залишається пріоритетом у роботі парламенту. Про це заявив Радіо Свобода ударівець Віктор Чумак.
Парламент робить це двома способами. Спосіб закони, тобто спосіб прийняття відповідних законопроєктів, які законопроєкти всі необхідні були прийняті. І спосіб індивідуальний, коли депутати самотужки купують і бронежилети, і засоби там інші. Забезпечити, перевірити, організувати – це все завдання уряду і Міністерства оборони.
З-поміж інших пропозицій у сесійній залі зареєстрували і проекти постанов про запровадження воєнного стану. Однак спікер Олександр Турчинов заявив, що як би не хотіли цього депутати, воєнний стан може запровадити лише президент. Зі свого боку, позафракційний депутат Олег Ляшко закликав своїх колег та їхніх синів вирушати в зону антитерористичної операції і допомагати силовикам особисто. Позитивно оцінюють рішення працювати без канікул і експерти. Серед них і політолог Олександр Палій.
Абсолютно правильно вирішили депутати робити те, що вони можуть на своїх місцях. Це рішення дає, по-перше, можливість розпуститися парламенту, якщо буде така необхідність, а по-друге, ввести військове становище в Україні, якщо буде така необхідність. Враховуючи ситуацію, безумовно, це правильно.
Під стінами парламенту невідомі провели акцію протесту з вимогою до депутатів не виходити з будівлі та працювати цілодобово. Відбулася сутичка між ними та представниками одної із сотень самооборони Майдану. В результаті пошкодили вікна на вході до комітетів парламенту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Від новин парламентських до урядових. З 1 липня уряд встановив єдину суму грошової допомоги родинам при народженні дитини. Відтепер молоді батьки отримуватимуть 41 тисячу гривень незалежно від того, чи це перша дитина, чи третя. Фінансову допомогу обіцяють і вимушеним переселенцям з Криму та Сходу. Про які суми в обох випадках йдеться, з'ясовувала Яна Полянська.
Просто в державі немає коштів. Попередня влада розікрала все, що можна тільки. І тому ми вирішили зробити таким чином, щоб підтримати молоді сім'ї, які тільки вирішують питання, народжувати дитину чи не народжувати. І тому на сьогоднішній день, незалежно від того, яка це дитина в родині, це буде 41 тисяча 280 гривень, це 10 тисяч 320 гривень відразу при народженні дитини і 860 гривень щомісячно на протязі 3 років.
Верховна Рада 19 червня ухвалила закон про правовий статус переселенців. Проте громадськість закликає Петра Порошенка ветувати його. На вашу думку, чи варто президенту підписувати саме цю редакцію закону?
Практика мірова дуже різна, і ми вивчали законодавство і Росії, і Грузії, і Азербайджана. Я думаю, що треба попрацювати ще з цим законом. Зараз я би не стала цього робити.
Кабінет міністрів виділив 25 мільйонів гривень на оплату проживання вимушених переселенців. Кому підуть ці гроші?
25 мільйонів передбачено для того, щоб компенсувати збитки цим закладам, в яких зараз по 1 липня були розташовані переселенці з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.
Чи відбувається люстрація в Міністерстві соціальної політики України?
Я в перший же день звільнила всіх заступників, які були при нього міністра, працюють нові. Зовсім люди. Є зміни і між керівництвом департаментів. Тобто ми працюємо на люстрацію. Якщо будуть якісь пропозиції, будь ласка, звертайтесь.
Ви залишили в Криму родину і бізнес. Чи плануєте повертатись?
Безумовно, повернусь в Крим, як тільки ми звільнимо Крим. Автономна Республіка Крим і місто Севастополь – це є українська земля. І безумовно, ви знаєте, я дуже хочу повернутися туди. Зараз я не визнаю, але у мене там ще є і брат, і сестра зі своїми родинами. Я дуже скучаю за ними і скучаю за Кримом.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Хто надає силовикам інформацію про позиції сепаратистів? Чому нинішня фаза АТО вже жорсткіша за попередню? І як Порошенко повинен проводити кадрові ротації? Про це в огляді свіжої преси, який підготувала Ірина Біла.
Антитерористичну операцію на Донбасі відновлено. Сепаратисти одразу почали домовлятися про здачу зброї та коридори для відходу в Росію, констатує газета «Україна Молода». Видання пише, що точні нищівні удари по основних об'єктах та базах сепаратистів українські військові змогли завдати завдяки даним, отриманих від бойовиків, котрі здалися в полон. Є й такі, які повідомляють інформацію телефоном, при цьому обговорюють умови свого переходу на бік сил АТО. Звідси висновок, щоб примусити до миру цю публіку, вистачило кількох годин нищівних ударів, тоді як 10 днів перемовин нічого не дали. Терористи розуміють лише силу, наголошує газета. Військові експерти газети «Сьогодні» сходяться на думці, що нинішня фаза АТО буде серйознішою і потужнішою від попередньої. Хлопці набувають бойового досвіду і загартовуються. Експерти вважають, що українська армія взяла серйозний темп. Військові діють швидше та агресивніше. А велика політика зламалася і плани сепаратистів, бо від сусідньої держави вони очікували величезних поставок зброї. Але вже зрозуміло, що цього не буде. Зброї у них мало для ведення затяжних військових дій. Однак бойовики дуже мобільні. Тому потрібний тільки рішучий, повномасштабний, одночасний наступ по всіх позиціях бойовиків, наголошує газета. Сьогодні перед Петром Порошенком стоїть ще одне нелегке і болюче питання – кадри, констатує газета «День». Експерт видання наголошує, що нині всі призначення мають відбуватися публічно. Якщо президент хоче призначати когось на конкретну посаду, він повинен брати повну відповідальність за цих осіб, якщо добре їх знає, а якщо він в них не впевнений, нехай виносить кандидатури на публічне обговорення. Ті призначення, які робилися поспіхом у зв'язку із агресією Росії, є неостаточними та недостатньо правильними, адже існують проблеми різного характеру, зокрема, із корупцією. Якщо це не врахує Україна, це врахує Росія, посадивши цих людей на гачок та знову створивши п'яту колону. Треба розуміти, кого призначати на посади, яке за цими людьми минуле. І це, як наголошує експерт газети, треба робити, дослухаючись до думки авторитетних журналістів, бо саме вони мають багато матеріалів та інформації про цих людей. А робити огульні призначення на посади в секторі безпеки і оборони влада не має морального права, зазначає газета. Генеральний штаб у найближчі дні відправляє в зону АТО 11-й територіальний батальйон Київської області. Як і у випадку з батальйоном «Київ», якщо солдатам не допоможуть волонтери та благодійники, вони відправляться на війну недостатньо екіпірованими засобами індивідуального захисту. Докладніше про це розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Майже о пів на сьому на студійному годиннику. Всім, хто щойно до нас долучився, зуважуємо, ви слухайте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Друга частина програми буде присвячена таким темам. Чим Симоненко шокував однопартійців?
Ми отримали інформацію, певним чином шокуючу для нас. І після цього ми вирішили прийняти таке нелегке рішення, тому що ми розуміємо, що це призводить партію фактично до політичного краху.
Японія готова до використання армії поза межами країни.
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе запевняє, що зміна в Конституцію має мирний характер.
Хто стоїть за касетним скандалом в Польщі?
Намагання прокуратури та силовиків відібрати в редактора часопису всі записи наразилися на рішучий протест журналістів з різних видань.
Про це та інше поговоримо після новин.
Міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини сьогодні в Берліні обговорять українську кризу. Про це повідомляють французькі дипломатичні джерела. 1 липня українські урядові війська відновили наступ на проросійських сепаратистів на сході країни після провалу розв'язання кризи за рахунок 10-денного перемир'я. Президент Росії Володимир Путін заявив, що український президент Петро Порошенко, цитата, «узяв на себе відповідальність за розв'язування бойових дій в Україні». Тим часом речниця Держдепартаменту США Марі Гарф назвала дію української влади обґрунтованими. Президент Порошенко запровадив 7-денне припинення вогню, він дотримувався його, він продовжив його ще на 3 дні. Але факт залишається фактом. Багато сепаратистів не дотримувалися перемир'я, і Порошенко має право захищати свою країну. Пізно ввечері 30 червня президент Порошенко за підсумками засідання РНБО ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі. Після цього розпочалася активна фаза антитерористичної операції. Росія може будь-яку будь-якої миті почати відкриту військову агресію проти України. Про це заявив секретар РНБО Андрій Парубій в ефірі програми «Свободи слова». 1 липня українські силовики встановили контроль над трьома населеними пунктами на Донбасі, захопленими раніше сепаратистами – Закотним, Старим Караваном та Брусівкою. Прикордонники і українські військові відбили також пункт пропуску Довжанський на кордоні з Росією у Луганській області. Зараз точаться бої біля прикордонного пункту Ізварине. Петро Порошенко закликав ЄС діяти рішучіше у питанні врегулювання ситуації на сході України, оскільки рішення Європейської ради щодо мирного плану не виконане. Про це український президент заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом, повідомляє прес-служба Порошенка. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі та подальші кроки з врегулювання кризи. Голова МЗС Швеції підтримав готовність президента України повернутися до режиму незастосування сили на умовах, що відображені у рішенні Європейської ради від 27 червня. Йдеться про двостороннє припинення вогню та запровадження надійного контролю на українсько-російському кордоні під моніторингом ОБСЄ, звільнення всіх без винятку заручників та готовність почати політичні переговори з реалізації мирного плану президента. Йдеться у заяві прес-служби українського президента. Новина останньої години. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі у рамках розслідування кримінальної справи звинувачений у корупції і торгівлі впливом. Про це сьогодні повідомляє французька прокуратура. Рішення ухвалене після допиту Саркозі протягом 15 годин. Інші подробиці у наступних випусках новин. Угорщина будуватиме свою частину газопроводу «Південний потік», який є проєктом російського «Газпрому» і йде в обхід України. Як заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, той, хто сказав, що ми не повинні будувати «Південний потік», має запропонувати альтернативу щодо того, як ми маємо жити без енергетики. Кінець цитати. Раніше Єврокомісія закликала країни співдружності протистояти тиску Росії у питанні будівництва «Південного потоку», заявивши, що контракти з «Газпромом» підписані із порушенням правил конкуренції. На чемпіонаті світу з футболу визначилися всі чвертьфіналісти. Напередодні до наступного раунду вийшли команди Аргентини та Бельгії. Аргентинці були у додатковий час сильнішими за швейцарців 1-0. Бельгійці так само в овертаймі переграли американців 2-1.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Прямих причин розвалу фракції Компартії в українському парламенті не називають, хоча є припущення про фінансові оборудки Петра Симоненка. Водночас член Центрального комітету КПУ, депутат Верховної Ради Олександр Голуб зауважує, майбутнє партії залежить від рішення про зміну її керівництва. Крім того, в інтерв'ю Радіо Свобода він визнає, що причиною виходу групи депутатів з фракції комуністів стала інформація про фінансування окремої людини. З Олександром Голубом спілкувався Дмитро Баркар.
Рішення було дуже нелегким, тому що майже половина життя присвячена політичній діяльності саме в лавах Комуністичної партії України. Але так сталося, що в мене і в частини тих людей, які підписали цю заяву, відбулася в п'ятницю зустріч з однією людиною, від якої ми отримали інформацію, певним чином шокуючу для нас. І після цього ми вирішили прийняти таке нелегке рішення, тому що ми розуміємо, що це призводить партію фактично до політичного краху.
Інформація стосувалася голови Компартії Петра Симоненка. Чому ви не говорите прямо?
Справа в тому, що в партії лишається велика кількість дійсно чесних і відданих людей, і це б могло б їм нашкодити. Але для нас було дуже шокуючим тим, що цілий ряд інформацій, які свого часу опубліковували ЗМІ українські, воно виявилося правдою. Я чесно скажу, я не мав такої інформації, хоча був членом президії Центрального комітету партії. І, звичайно, вона стосується в тому числі фінансування. Навіть не партії, а окремої людини, як виявилось.
Йдеться про фінансування з Росії?
Ні.
Згадані фінансові оборудки пов'язані з діяльністю сепаратистів в Україні?
Ні, про це мова не йде і не йшла.
Яким ви бачите майбутнє Компартії України?
Ми фактично вирішили піти на такий крок, щоб замислилися, щоб люди зібралися, обговорили ситуацію, що складається. Адже це не просто так, останніми днями 9, сьогодні 6, а раніше ще троє вийшли з лав фракції. Це не відбувається просто так. Є проблеми, але робити вигляд, що їх немає і не вирішувати, це абсурдно. Ми розуміємо, що якщо партія не займає чіткої і зрозумілої позиції з багатьох питань цього дня, а це так, то виборцям абсолютно не зрозуміла наша позиція. Причому як на заході України, так і на сході України. На жаль, чіткої зрозумілої позиції в партії щодо тих процесів, які відбуваються в Україні, на сьогоднішній день немає. Принаймні, люди її не чують.
Ви вже замислювалися про створення партії альтернативної КПУ?
В нас є такі думки, є і до нас пропозиції. Якщо не дослухаються до нашої точки зору в партії, якщо не будуть прийняті отакі радикальні заходи, в тому числі щодо оновлення керівництва партії, ми не підемо з політики. Звичайно, ми будемо реалізовувати нову ліву ідею, новий лівий проект.
Це може бути інша комуністична партія, чи ви би її назвали якось інакше?
Це не від мене залежатиме, це не буде така партія однієї людини. У мене немає застережень щодо слова комуністичний, але я не виключаю того, що в принципі буде якась інша справа, але те, що це буде абсолютно ліва партія, лівого спрямування, у мене сумнівів немає.
І все ж таки, повертаючись до початку розмови, з ваших слів можна зробити висновок, що конфлікт у партії таки пов'язаний із постаттю Петра Симоненка. Але чому ви уникаєте заявляти про це прямо?
Це моя принципова позиція. Я вважаю, що свого часу Петро Миколаївич дуже багато зробив для відродження, для становлення партії. Тому я не хотів би обговорювати окремі постаті або когось обливати брудом. Але є такі речі, через які переступити фактично неможливо.
Це був Олександр Голуб. Він розповідав про те, чому на сьогодні розпадається фактично фракція комуністичної партії в українському парламенті. За номером 490-2905, код Києва 044, і ви свою думку з цього приводу, шановні слухачі, можете висловити в прямому ефірі. Отже, чому депутати-комуністи залишають свою фракцію? Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Чому з комуністичної партії розбігаються депутати? Це запитання ми адресуємо нашим слухачам. Крім того, ми поставили таке ж аналогічне запитання і дописувачам Радіо Свобода в соціальних мережах. Але мені підказують, що з нами на зв'язку є слухач, готовий висловитися з цього приводу. Отже, спочатку послухаємо його. Доброго ранку.
Добрий ранок. Це Олег Лубний. Ви знаєте, комуністи розпадаються за те, що вони прекрасно розуміють, що їхні лідери, які дуже так яростно захищали Росію і в Україні проваджували розпад, це все випливе. І вони просто не хочуть в цьому бути замішані. І за того та партія розпадається. І появляться двойники партії комуністів, будь з другими названнями. Движення те ж саме останеться.
Зрозуміло, пане Олеже. Дякуємо за вашу думку. Отже, зачитаємо декілька міркувань з приводу причин розпаду фракції комуністів в парламенті. У соціальних мережах Фейсбук Ольга Ставроукуліс написала, що рі тікають з тонучого корабля КПУ, не сьогодні-завтра заборонять, а комуністи втратять доступ до корита. Їхній час ікс настав. Вік Мрашковський, користувач Пітакимніком, написав, зникають, тому що час перефарбуватися. Маестро Снап, думаю, причин багато. Низький рейтинг партії, вірогідність того, що її заборонять, неспроможність партії увійти до влади, відверте спонсорування проросійських сил окремими членами партії, що виліться в кримінальне переслідування, і відповідні ризики для оточуючих. І нарешті просто час. Ця партія не згенерувала жодної нової ідеї за останні 30-40 років. Це дивно, що цей динозавр проіснував аж до 21-го сторіччя. З нами на зв'язку є слухач, який хоче теж поспілкуватися з нами з приводу причин розпаду фракції комуністів у Верховній Раді. Отже, слухаємо і вас. Доброго ранку.
Доброго дня, слава Україні. Попередня слухачка мене випередила. Щурі втікають з корабля, корабель тоне. Це робить честь компартії. Дякую.
Дякуємо і за вашу думку. Правда, це була не слухачка, а дописувач у соціальних мережах. Тим не менше, ця думка дійсно була. Користувач під ніком Юра у соціальних мережах, ми продовжуємо, теж написав, що ті депутати, скоріш за все, будуть перебігати в іншу або створювати якусь другу партію. Тож, вони повинні бути позбавлені пожиттєво займати будь-яку державну посаду, в тому числі займатися політичною діяльністю. І Олена Зарицька написала, що приклад беруть у регіонів. От тому й тікають. Крім того, ми поставили напередодні запитання про те, чому розпадається комуністична партія України і перехожим на вулицях Києва. Ось що люди з цього приводу сказали.
Мабуть, така партія, раз вони вийшли. Тобто, недовір'я руководству
партийному. Мне кажется, не надо нам вообще. Они как проститутки, извините за выражение. Кто больше даст, за тех и голосует.
Я думаю, что они не бачать своего майбутнього вже на цей час, тому виходять. Будуть вже складати другу партію і також у складі інших партій. Я думаю, що регіони теж вже так доживають.
Тому що помінялась власть, я думаю, і взагалі пора прекратити її повністю. Тому що воно своє відбило, вже все, воно віджило своє. Тому вона не потрібна взагалі.
Ну, тому що вони поняли, що їхнє час вже закінчилось, і там бути просто. Ну, весь народ проти. Якусь другу партію назовуть, але їм вже довіряти не буде цим людям.
Давно вже потрібно було заборонити діяльність комуністичної партії в Україні. Структура, яка вже віджила свій час. Ми живемо в новому столітті, нові у нас виклики, нові вимоги. Комуністична ідеологія нам не підходить під сьогоднішній розвиток України. І, звичайно, у нас повинен бути плюралізм політичний забезпечений, але тих партій, які дійсно підтримують розвиток України, а не які її шкодять.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Наступні декілька хвилин у ранковій «Свободі» ми поговоримо про події за кордоном. Уряд Японії затвердив ключову зміну у безпековій політиці, давши дозвіл силам самооборони на військові операції за межами країни. Згідно із текстом повоєнної конституції, Японії заборонено використання збройних сил в конфліктах, крім випадків самооборони. Але нове формулювання дозволяє використовувати сили для колективної самооборони, що дозволить використовувати військо і для захисту союзників від нападу. Ростислав Хотин про це докладніше.
Акції протесту проти змін до тексту Конституції відбулися у Токіо. Японська Конституція, ухвалена після завершення Другої світової війни, яка, до речі, офіційно завершилась саме капітуляцією Японії, забороняла використання сил самооборони за межами країни. Хоча певні підрозділи японських сил самооборони все ж таки брали участь у миротворчих операціях під егідою Об'єднаних Націй. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе запевняє, що зміна в Конституцію має мирний характер.
Це зроблено для того, аби впевнитись, що ми готові до будь-яких заходів для захисту народу і для забезпечення миру згідно нашої конституції.
Опозиція в Японії гостро скритикувала зміни до пацифістської повоєнної конституції. Один із протестувальників навіть здійснив акт самоспалення у центрі японської столиці. Як каже інший протестувальник, який пам'ятає Другу світову війну, Японія і Азія в цілому заплатили високу ціну за мир.
Нинішня конституція є результатом понад 3 мільйонів японських жертв і понад 20 мільйонів жертв війни в Азії. Ми це маємо більше цінувати.
Зміни до японської конституції непокоїть сусідів Японії. Японія має територіальні суперечки із Китаєм та Росією. Проти змін японської конституції виступила і Південна Корея, територія якої під час Другої світової війни була окупована японським військом. Речник Корейського дипломатичного відомства Но Ван Іль.
Наш уряд ніколи не погодиться на застосування Японією права на самооборону, якщо воно стосуватиметься Корейського півострова без нашого прохання або згоди.
Токіо вже кілька десятків років має договір про взаємодопомогу у галузі оборони зі Сполученими Штатами. І критики змін до Конституції кажуть, що цього достатньо для гарантування безпеки Японії. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Третій тиждень поспіль у Польщі шукають відповідь на питання, хто замовив так званий касетний скандал. Оприлюднені одним з тижневиків підслухані розмови польських міністрів спричинили в державі політичну кризу. Понад рік офіціанти кількох елітних варшавських ресторанів таємно записували діалоги членів уряду, які відповідають за зовнішню політику, безпеку і фінансову стабільність польської держави. Опубліковані часописом вульгарні розмови відчутно вдарили по іміджу польської політичної еліти. В Кабміні вважають, що за касетним скандалом стоять ворожі до Польщі зовнішні сили. Про це Юрій Савицький.
Можемо, можемо, можемо це зробити, що
троє солідних варшавян, обідаючи в дорогому ресторані, жартома розмовляють про європейських політиків. Зокрема, кипкують над британським прем'єром Дейвідом Камероном. Ця невинна, на перший погляд, розмова спричинила у Польщі шквал політичних емоцій. Річ у тім, що один із жартівників – Радослав Сікорський, польський міністр закордонних справ. Третій тиждень поспіль він та його колега Бартоломей Сенкевич, міністр внутрішніх справ у центрі так званого касетного скандалу. Популярний тижневик «Впрост» регулярно оприлюднює аудіозаписи підслуханих розмов цих двох міністрів, а також екс-міністра фінансів Яцика Ростовського. Стало відомо, що політиків понад рік таємно записували кілька офіціантів елітних столичних ресторанів. Про те, яким чином розмови потрапили до «Впрост», редакція часопису не говорить. Намагання прокуратури та силовиків відібрати в редактора часопису всі записи наразилися на рішучий протест журналістів з різних видань. Тим часом кожна наступна порція опублікованих матеріалів поглиблює польську політичну кризу. Політичні пристрасті, спричинені касетним скандалом, швидко сягнули максимальної температури. Опозиція вимагає відставки членів уряду та дострокового переобрання парламенту. Кшиштоф Щерський з партії «Право і справедливість» говорить, що неважливо, хто робив таємні записи. Натомість важливий зміст підслуханих розмов. А зі змісту виникає, що польська партія влади у стані занепаду. Одним із перших на закиди опозиції відповів Радослав Сікорський. Він не заперечує автентичності записів. Розмов. Проте міністр переконаний,
що рząd został заатакований przez...
Уряд атакувала організована злочинна група. Ми ще не знаємо, хто за нею стоїть, але це вивчається, і ми впевнені, що правоохоронці з'ясують, хто є членом цієї групи, а також хто за ними стоїть.
Їх моцодавців.
Проте чому скандальні розмови оприлюднено в той час, коли Євросоюз обирає нових очільників, розмірковують польські експерти. Вавжинець Смочинський з аналітичного центру «Політика Інсайт» говорить, що Сікорський мав шанси стати верховним представником ЄС із зовнішньої та безпекової політики замість Катрін Ештон. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Докладніше про касетний скандал у Польщі слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Німецького соціал-демократа Мартіна Шульца переобрали вдруге на посаду голови Європейського парламенту. Водночас перше пленарне засідання євродепутатів в новому складі розпочалось демонстрацією зневаги до церемонії відкриття з боку парламентарів, що налаштовані проти всього, що пов'язано з об'єднаною та інтегрованою Європою. Віталій Єреміця далі.
Потужний стрибок популярності євроскептиків на останніх європейських виборах змушує проєвропейські партії згуртовуватися. Доказом цьому стало переобрання німецького соціал-демократа Мартіна Шульца головою Європарламенту. З огляду на те, що євроскептиків, багатих на витівки та критику, у цій законодавчій установі співдружності набралося аж ціла сотня, Шульц у своїй інавгураційній промові заявив: «Ті, що не поважають правила взаємної поваги та людської гідності, будуть мати справу зі мною. Я цього не допущу». Закликаючи до посилення ролі об'єднаної Європи у світі, президент Європарламенту згадав і ситуацію в Україні, яку в його установі останніми місяцями обговорювали дуже активно. Натякаючи на агресивну політику Росії, він заявив:
якщо ми хочемо, щоб Європейський Союз став носієм миру, то нам слід скористатися нашою економічною потужністю. Ті, хто хоче мати з нами торгівельні зв'язки, мають дотримуватися верховенства права, а не спиратися на принцип «правий той, хто сильніший».
Натомість ми повинні допомагати і бути солідарними із тими, хто потребує нашої підтримки, зауважує голова Європейського парламенту. Мартін Шульц, який вже керував європейською установою протягом останніх 2.5 років, проявив жвавий інтерес та підтримку України. Особливо показовою була його ініціатива створення місії спостерігачів Пета Кокса та Олександра Кваснєвського, яка була покликана допомогти у подоланні вибіркового правосуддя, організованого режимом Януковича. Переконаний у тому, що українцям слід надати перспективу членства у Євросоюзі, Мартін Шульц водночас заявляє, що не вірить у те, що приєднання України до європейського блоку держав може статися в недалекому майбутньому. Європейський парламент у новому складі сьогодні, у перший день початкового пленарного засідання, відчув на собі тиск єврофобів та націоналістів. Група депутатів, які скептично ставляться до установ Євросоюзу, під час церемонії відкриття сесії, на якій оркестр виконував гімн Європи, відмовилася підійматися з місць. Серед них, зокрема, заступник французького ультраправого Національного фронту Флоріан Філіпо та його однопартійці. Водночас голова Британської партії Незалежності Найджел Фараж із соратниками взагалі висловили свою неповагу, повернувшись спинами до оркестру. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Знову України суспільне мовлення в Україні запрацює наступного року, заявляють в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Цей проект підтримують і в українському уряді, але іноземні експерти наголошують, треба створити таке мовлення, якому б довіряли по всій Україні, зокрема й на сході. Про це Анастасія Москвичова.
Україна у стані війни потребує суспільного мовлення, і влада нині готова вносити зміни до ухваленого у квітні профільного закону, аби таке медіа насправді запрацювало, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Однак, на його думку, це не можна зробити на базі уже існуючих ЗМІ.
Єдиною правильною прийнятною формою є створення нової юридичної особи, а це публічне акціонерне товариство «Суспільне телебачення України». І на базі цієї нової юридичної особи влиття людських, матеріальних, технічних ресурсів і формування нової, якісної телекомпанії, яка буде відображати дійсно найвищі стандарти суспільного телебачення України.
Суспільне мовлення не повинно від когось залежати, тому воно може фінансуватися з різних джерел, як і приватні медіа. Але різницею є те, що діяльність такого мовника не спрямована на отримання прибутку, вважає директор Європейської мовної асоціації Інгрід Делтенре. За її словами, щоб такий мовник був успішним, потрібно, щоб він працював для всієї України, і для більшості, і для меншин, зокрема політичних.
Навіть якщо росіян зараз приймають як ворогів, вони продовжують жити в Україні. Тож ви повинні знайти модель, яка була б цікавою усім, хто тут живе. Для громадського мовника важливо сприяти вирішенню соціальних конфліктів, сприяти функціонуванню демократії. Ви повинні включити усю аудиторію при розробці програми.
Правда, найкраща контрпропаганда. Але треба враховувати, що й кому казати, погоджується шеф-редактор телекритики Наталія Лігачова. Як приклад конфліктів, що розколюють суспільство, вона називає зимовий ленінопад, який сприймали дуже позитивно в одних регіонах і вважали мало не злочином в інших. Це успішно використовували для пропаганди. Боротися з цим можливо тільки дотриманням журналістських стандартів, говорить Лігачова.
Чи може суспільне телебачення давати слово сепаратистам так званих ЛНР чи ДНР? Вважаю, що може, але не так, як свого часу зробив Савік Шустер, коли дав Аксьонову півгодини ефіру, а зі студії йому могли тільки ставити запитання. Громадський мовник може це робити тільки у форматі гострої дискусії.
Суспільне мовлення в Україні реально створити до 1 січня, вважає заступник голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Лариса Мудрак. На її думку, наразі потрібно встигнути створити наглядову раду, оскільки це може забрати багато часу, а діяти потрібно швидко, щоб не втратити довіру українців. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини сьогодні в Берліні обговорять українську кризу. Про це повідомляють французькі дипломатичні джерела. 1 липня українські урядові війська відновили наступ на проросійських сепаратистів після провалу розв'язання кризи за рахунок 10-денного перемир'я. Президент Росії Володимир Путін заявив, що український президент Порошенко узяв на себе відповідальність за розв'язування бойових дій в Україні. Кінець цитати. Тим часом речниця Держдепартаменту США Марія Гарф назвала дії української влади обґрунтованими. Президент Порошенко запровадив 7-денне припинення вогню. Він дотримувався його і він продовжив його ще на 3 дні. Але факт залишається фактом. Багато сепаратистів не дотримувалися перемир'я і Порошенко має право захищати свою країну. Петро Порошенко закликав ЄС діяти рішучіше у питанні врегулювання ситуації на сході України, оскільки рішення Європейської ради щодо мирного плану не виконане. Про це український президент заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом.
Карлом Більтом, повідомляє прес-служба Порошенка. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі та наступні кроки з врегулювання кризи. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі у рамках розслідування кримінальної справи, звинуваченої у корупції і торгівлі впливом, про це 2 липня повідомляє французька прокуратура. Таке рішення ухвалене після 15-годинного допиту Саркозі. Уперше в історії колишній президент Франції був узятий під варту.
І таким інформаційний ранок середи 2 липня побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час в нашому товаристві. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. Гарного всім дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.